Slyšíme se, tady David. Týden uplynul jako voda a já vás vítám opět u mého podcastu Slyšíme se a tentokrát bych se chtěl věnovat věci, která by mohla na první poslech znít trochu jako blbost. Trošku jako blbost, proč vůbec o ní mám teď strávit mluvením 20 minut, proč tomu mám věnovat svoji energii a proč vůbec něco takového chci otevírat, ale já si myslím nakonec, že to blbost vůbec nebude, protože se mi to už jednou ukázalo jako moje mylná domněnka. A to, když jsem před časem natáčel na tenhle podcastový profil epizodu o coming outu, tak jsem se říkal, vlastně mám jí dělat, není to zbytečný. Přece jenom coming out je pro spoustu lidí už jako nezajímavá záležitost, spoustu lidí už má tyhle věci vyřešený a není potřeba o tom mluvit pořád a pořád dokola a přinášet pořád další a další příběhy. Vy jste mě potom svýma reakcema docela překvapili v pozitivním slova smyslu, protože přišlo neuvěřitelné množství reakcí na to, že právě takovýhle příběhy a právě takovýhle konkrétní příběhy jsou potřeba, protože se lidi, kteří mají s coming outem nebo s homosexualitou problém, s tím lépe ztotožňují. Já s tím souhlasím, děkuju vám za tu zpětnou vazbu, hodně mi otevřela oči. A doufám, že i tenhle díl, který chci natáčet o podobném tématu, bude podobně přínosný a že třeba otevře oči někomu, kdo pořád teďkon váhá a přemýšlí, protože jsem zjistil, že i mezi lidma, kteří jsou z mého okolí a patří v mém měřítku nebo v mojí optice do kategorie lidí, kterým není vlastně potřeba nic složitě vysvětlovat a kteří vlastně jsou považováni za tolerantní, tak možná v nich tak trošku hlodá nějaký červíček pochybnosti a občas nejsou s něčím úplně stoprocentně souzněni nebo přesvědčeni. Já jsem se docela často, když jsem se s lidma bavil o gejích, lesbách, LGBT komunitě, o Prague Pride, o různých větvích tady toho tématu, docela jsem se často setkával s argumentem a ten argument používají i lidi, kteří si vlastně chtějí zachovat nějaký negativní odstup vůči homosexuálům a lesbám, ale postrádají nějaký pevný argumenty, tak docela často sáhnou k něčemu nebo k větě, která je, že přece homosexualita jako taková anebo homosexuální chování je proti přírodě. Že to příroda takhle nenastavila, že příroda taková není a že to, čeho se my, gejové anebo lesby, dopouštíme, je něco nepřirozeného, chceme být zajímaví, vymysleli jsme si to, někdo nás to naučil, někde jsme to museli okoukat, je to módní vlna a vlastně, kdyby nám bylo pomoci, tak budeme mít lepší život. No, tak já teďkon výjimečně jsem se na tenhle podcast docela dost připravoval, dokonce ho přetáčím, protože první verze se mi vůbec nelíbila, ne z hlediska techniky, ale z hlediska toho obsahu, protože jsem zapomněla spoustu věcí. A takže teďkon jedu druhý kolo a doufám, že to bude lepší, alespoň ten můj pocit z toho. A já bych se chtěl právě přírodě a homosexualitě dneska v tomhle podcastu věnovat. Možná vás to překvapí, ale první dochovaný záznamy o homosexuálním chování zvířat jsou z konce 18. století. Že to není jenom rozmar, že to není jenom aktuální potřeba zvířat, že samec skočí na samce nebo samice se spojí se samicí a vytvoří s ní nějaký spolek nebo pár, tak to dokazují i některé konkrétní příběhy a různí ošetřovatelé v zoologických zahradách nebo zoologové, kteří pozorují zvířata i v divoké přírodě, dávají za pravdu čím dál tím víc a víc, že vlastně skoro všechny zvířata nebo ve všech skupinách zvířat, ve všech druzích zvířat se objevuje homosexuální chování. Minimálně homosexuální chování, když už ne teda homosexualita jako taková. Tak třeba hejna divokých hůz, tak tam jsou taky husy a husaři, nebo husáci, no asi husaři spíš, jo. Takže husy a houseři, tak je to správně, tak tam dochází dokonce ve velmi častých případech právě k párování mezi samcem a samcem a samicí a samicí, i když v tom hejnu mají dostatek partnerů opačného pohlaví. Takže to není jako rozmar, že by jako nevěděli, do čeho píchnout, ale prostě chtějí a mají na výběr. Stejně tak to dělají červy, žáby nebo dokonce šimpanzi z rodu bonobo. U nich taky bylo vypozorovaný, že provozují sexuální styky se samcema nebo se samicema. A nebo berani, ale u těch to nebude taková legrace možná, jak čekáte, protože zrovna tady mám před sebou konkrétní příklad homosexuálního chování beranů, kteří na to ale bohužel doplatili a všichni skončili na jatkách, takže i tak to chodí ve zvířecí říši, ale na ty jatka je samozřejmě neposlala další zvířata, nýbrž člověk. Jmenuje se Devi Jones, je to majitel britské ovčí farmy a ten někdy v červnu 2019 řekl v rozhovoru, když se ho ptali právě na homosexuální chování zvířat a že jemu nezbývá nic jiného, než když teda objeví takovýhleho berana homosexuála, že mu nezbývá nic jiného, než ho poslat na jatka, protože mu k ničemu, protože on má stádo proto, aby se stádo rozmnožovalo, aby plodilo, aby berani skákali na ovečky a pak byly malí jehňátka. No a když má berana homosexuála, tak co s ním bude dělat, že jo? Takže ho podřízne a zbaví se ho. No a dokonce se s tím svým příběhem té svojí farmy dostal i do studie americké univerzity v Oregonu a tam byl vědec, který se jmenoval Charles Roselli. A Charles Roselli tvrdí, že homosexualita u beranů vzniká už v matčině lůně, což je teda dost podobný i s člověkem, protože tam si myslím, že taky ty prvotní znaky homosexuality se tvoří vlastně v člověku ještě před narozením. A taky zjistil, že oproti heterosexuálním beranům mají ti homosexuální méně testosteronu a v dospělosti právě tenhle ten hormonální rozdíl hraje roli v určení sexuální orientace právě u těchto zvířat. No, takže každý osmý beran, to znamená 8% beranů je homosexuálních a tihleti zrovna z toho Oregonu to nemají moc dobrý kluci, no, tak doufáme, že ostatní homosexuální berani jsou třeba v nějakých pěkných zookoutcích a mají tam svůj klid a svoje soukromí, já bych jim to strašně moc přál. No a možná by se dalo předpokládat, že homosexuální chování se nebude týkat takových jako mačoidních typů, ale ono je to i ve skutečnosti trošku naopak, když totiž potkáte někde jako takový ty velký bouchače a má ramena velký, že se skoro nevejde do dveří a má hrozně jako silný mačo keci a je to King of Pardubice nebo King of Brno, tak ve finále zjistíte, že tihle ti kingové nebo největší jakoby ranaři si taky rádi užijou s klukama. No, tak to jsem jenom takhle odbočil, ale odbočil jsem tak proto, že chci navázat na krále zvířat, protože i lvy mají mezi sebou homosexuální sex a zaznamenal to třeba předloni v keňský národní přírodní rezervaci fotograf, který se jmenoval Masai Mara. A tenhle ten člověk totiž pozoroval lvy a najednou viděl, jak dva samci na sebe skočili a užívali si docela dlouhý vášnivý sex. Prý byl delší, než bývá průměrný sex mezi lvem a lvicí. A tahle ta série fotek vyvolala samozřejmě ve světě velký ohlas. Dokonce tam byl nějaký komentář nějakého člověka z Keni, který chtěl tyhle ty lvy nechat vyšetřit, protože tvrdil, že to určitě okoukali od homosexuálních návštěvníků safari. Já si teda upřímně nedokážu představit, že bych měl s někým, s kýmkoliv sex na safari, že bych se trošku jako bál, že při té vášnivý chvíli na mě skočí žirafa nebo do mě drcne nějaký had nebo něco takového. Takže tam bych to jako neriskoval, ale tenhle ten člověk si myslel, že homosexuální návštěvníci safari ovlivňují lvy. No a vidíte to, takže tady ty dva dominantní samci si to užívali taky a dokonce tam byl takový příjemný detail, který mě jako hodně pobavil, že tihle dva lvy si hned po aktu lásky plně vedle sebe jako lehli, tulili se a jeden druhej čechral hřívu, tak to byl takový jako romantický dokonce. No a když už jsme u těch lvů, což je pro mě opravdu král zvířat, jako takovej nejcharizmatičtější zástupce zvířecí říše, tak já jsem na začátku říkal, že vlastně skoro u všech druhů zvířat se objevuje homosexuální chování. Oni se v předchozích studiích nebo v předchozích článcích objevovali spíš čísla, jakože to je třeba 450, 650 druhů zvířat. ale v Guardianu mluvil zoolog, který se jmenoval Peter Beckman. A Peter Beckman je docela odvážnější a ten říká, já budu teď citovat, ještě se nenašel žádný zvířecí druh, u něhož se neobjevilo homosexuální chování. Výjimkou jsou druhy, které sex nemají, jako třeba mořští ježci nebo mšice. Tak, máte to. Mšice teplý nejsou, ale všichni ostatní jo. Tak to jsme probrali teď homosexuální chování, to znamená čistý sex, který podle různých zoologů taky nemusí nutně znamenat, že ty zvířata opravdu jsou homosexuální. On to může být experiment, může to být něco jako vymezování si dominance v tom hejnu stádu, protože mnohdy třeba samec skočí a kopuluje samce jenom proto, aby mu ukázal, že on je ten silnější. K tomu se hodí docela jedno takový lidový pořekadlo, ale je docela vulgární, tak já ho tady říkat nebudu, ale se ho doplníte, silnější pes. Čtyři písmenka, no. Bych to vlastně jako mohl říct, tady přece žádná cenzura není, ale mě se to nechce ani tady vyslovovat, no. Já budu pokračovat, jo, teď jsem se trošku jako tady zapomněl. Rodičovství. To už je trošku jiná kategorie a ano, i v tomhle příroda je stejně gay nebo lesbická jako lidi, protože i v přírodě jsou lesbický páry nebo gay páry zvířat, kteří touží potom stát se rodiči a kteří touží potom dát lásku a veškerou péči mláděti. Asi nejčastější případy, a bylo jich už jako kvantum, nejmíň 5 nebo 6 prokázaných případů, kdy dva samci se dokázali postarat o mládě, byl u tučňáků. Úplně legendárně nejznámější případ tučňáků, kteří se postarali o mládě, je z New Yorku. Tam byli samci, kteří se jmenovali Silo a Roy, a těmhle dvěma samcům tehdy chovatel dal do hnízda opuštěný vajíčko, protože viděl, jak se tihle dva tučňácí kluci starají a snaží se vybudovat hnízdo a do toho hnízda si nosí kamínky a sedí na těch kamínkách, a tak jako jim bylo prej smutno, když se pohybovali v tom kolektivu a viděli tam ty ostatní páry s dětma, tak jim se jako zastesklo, že by taky chtěli být tatínci. Takže jim ten ošetřovatel dal vajíčko do hnízda, oni ho vysadili a narodila se, vylíhla se Tango, a tak se jmenovala samička tučňáčí, a oni ji vychovávali, hrozně dlouho se o ní dobře starali, dokonce o tomhle příběhu vznikla dětská knížka ilustrovaná, jmenuje se právě Tango. Vyšla i v České republice, myslím, že ji dokážete najít přes vydavatelství Le Press, tak kdybyste o to měli zájem. No a tenhle příběh konkrétní z New Yorku teda nedopadl úplně jako happy endem, že oni už spolu všichni takhle pohromadě nejsou, protože Silo, tučňák Silo, opustil tučňáka Roje po, já nevím, kolik jsem to nepočítal, ale v roce 2005 jsem zaznamenal tuto zprávu, že tenhle tučňák toho druhého opustil a utekl mu se samičkou. To dokazuje, že taky příroda prostě dělá všechno to, co dělají lidi. Taky se opouštějí a opouštějí se i přesto, že dosáhli něčeho, co dlouho chtěli. Takže tady ti chlapci nakonec dopadli takhle, ale další tučňáci odseděli vajíčko třeba v berlínský zoologický zahradě, to bylo v roce 2009, a teď 10 let poté se objevila další zpráva, že dalším tučňákům cíleně zoologové dávají taky opuštěný vajíčko, protože taky mají tyhle ty rodičovský touhy. No a ještě v Londýně byli taky tučňáci gay rodiče a tam to taky byl stejný průběh, že se hrozně moc snažili být rodiče, tak jim v tom vyšli vstříc. No a taky to nejsou ale jenom tučňáci, třeba samičky albatrosa, ty dlouhodobě navazují vztahy s jinýma samičkama a vytvoří vlastně takový jako takový mateřský kombo, a takhle ve dvou samičkách se starají o mláďata, to třeba potvrdila studie Kalifornské univerzity. No a nebo taky samečci delfínů skákavých, ty žijou taky v homosexuálních partnerstvích, a to třeba i po celý život, nejsou to jenom experimenty, ale jsou tam vědci vypozorovali, že spolu fakt tráví ti delfíni celý život, a dokonce si potom, když to je samec a samec, tak si dokonce tihle ti dva společně vybírají samičku pro páření. Nevím, jak to mezi sebou vykomunikujou, jak potom vlastně se stanou rodičema, to už jsem se nedočetl, a nebyl jsem u toho, ale je to vlastně ten samý případ, jako když prostě gay pár lidí, gay pár kluků, dvou kluků zatouží bejt rodičema a vytvoří podmínky pro to, aby se rodičema mohli stát. No a potom tam jsou takový jako anomálie ještě, který jsem zaznamenal, a to třeba úplně skvělý článek jsem našel na serveru Náš chov. V životě jsem ho neviděl, ale tentokrát poprvé při mojí přípravě. A tam byla skvělá citace inženýrky Barbory Valníčkové, která je z Výzkumného ústavu živočišné výroby. A ta popisuje, že vlastně i ty zvířata, i když jsou, i když nemají moc velkou šanci nebo nemají úspěch v tom, aby sehnali partnera a rozmnožovali se, tak jsou schopní udělat jako první poslední pro to, aby se těma rodičema stali. Že ta touha je tak strašně silná, že třeba podle doktor inženýrky Valníčkové některý druhy hmyzu se uchylují k takzvaný nepřímý inseminaci. A to probíhá tak, že samci, kteří by pravděpodobně neuspěli v nějakým jakoby kritickým samičím výběru a nebyli by mezi tou topkou, nebyli by vybráni, aby mohli plodit, tak tihle samci normálně brutálně znásilnějí jinýho samce, umístí do něj svoje sperma, a to přímo jako do blízkosti těch rozmnožovacích orgánů, a tihle znásilnění samci potom později při tom běžném heterosexuálním styku to sperma toho svého násilníka vlastně nevědomky transportujou k vajíčku té samice. Takže takhle, teď se představte, že máte sex prostě s klukem, a narodí se vám dítě úplně jinýho kluka, protože toho kluka předtím někdo znásilnil. Ale tohle mě jako hodně zaujalo, že tak moc někdo toužil potom být tátou, že to vpravil do jinýho samečka. Dobře, OK. Stalo se v přírodě, příroda to takhle chtěla a příroda to tak má a nikdo jí do toho nemůže kecat ani třeba tím, že bude protestovat a tak dále a tak dále. No a já bych ke konci tohohle podcastu chtěl jenom říct ještě další věci, které nás v běžném životě potkávají, které využíváme jako civilizace pro to, aby jsme nejenom přežili, ale aby jsme žili líp a aby jsme se tady měli dobře, aby jsme mohli milovat, aby jsme mohli předávat lásku dalším lidem, našim dětem. A všechny tyhle věci by v podstatě mohly být označeny jako proti přírodě, přestože jsou součástí společenského života, přestože už desítky, stovky let fungují a zachraňují lidský životy. Když to vezmeme úplně do důsledku, tak proti přírodě je třeba císařský řez. A kdyby nebyl, kdyby neexistoval, kolik dětí by se v životě nenarodilo a kolik rodin by bylo nešťastných, protože by zůstali sami. Proti přírodě jsou taky potraty. A na to je samozřejmě těžký si udělat nějaký názor, který by byl většinový. Na to neexistuje většinový názor. Někdo potraty zásadně odmítá, někdo je přijímá v momentě, kdy je to nezbytně nutný. A někdo s tím nemá problém vůbec, i v případě, že třeba by se ta daná žena s partnerem mohla o dítě postarat, ale prostě dítě nechce, není na něj připravená, tak jde na potrat. K tomu možná se dostaneme někdy jindy, to sem úplně nepatří, ale i potrat jako takovej uměle přerušený těhotenství je proti přírodě. Ale funguje to tak, dělá se to tak a mnohdy to je pro dobro věci. Někdy je to pro zdraví té ženy, mnohdy je to pro komfortnější, důstojnější život toho dítěte, nebo neživot v podstatě. Teď jsem se to trošku do toho zamotal, ale víte, co myslím, kdyby se mělo narodit jako extra postižené dítě, které by v podstatě bylo odkázané jenom na přístroje, nemělo by žádnou kvalitu života a rodiče se rozhodnou pro potrat, tak já třeba osobně si myslím, že tohle je ten důvod, kdy to má svoje místo ve společnosti. Stejně tak proti přírodě bychom mohli říct, že je antikoncepce. A díky antikoncepci třeba se nerodí nechtěné děti. To bychom taky mohli takhle pojmenovat. Mnohdy je proti přírodě řada našich lékařských zákroků, která by prostě ve volné přírodě nemohla proběhnout. Antibiotika, zvířata si taky neberou antibiotika a naši přeci je taky neměli a vymírali jsme tady na, běžné infekce, na průjmy, na chřipky a to pominou všechny ty morové rány a tak dále. Ale vlastně díky bohu za antibiotika, za umělý ovládání přírody, za posouvání toho vývoje dopředu, protože díky tomu tady jsme a díky tomu tady můžeme být. No a když už teda půjdeme úplně k jádru pudla, tak vlastně proti přírodě je i umělý oplodnění. Protože samo o sobě je to umělé oplodnění, to znamená, že to není přírodní záležitost, ale pane bože, děkuju, teda já nejsem věřící, já to říkám spíš tak jako, že to mám naučenou jako frázi, takže jestli poslouchá někdo věřící, tak se omlouvám, že beru jméno boží nadarmo do úst, ale díky za to, že vůbec umělý oplodnění existuje. Já znám tolik rodin, který teďkon jsou šťastný, že tenhle ten nepřírodní postup, tahle nepřírodní metoda, tahle metoda proti přírodě existuje, že je dokázala přivést k nejlepšímu okamžiku jejich života, k dětem, k lásce, k toleranci. A to si myslím, že je vlastně závěr tohodle dnešního podcastu, že nehledejme argumenty, že je něco nenormální, nepřirozený, proti přírodě, nestandardní, nezvyklý. Protože každý z nás je originální, každý z nás má originální příběh, každý z nás chce žít ten život jinak, ne podle šablony. Nechceme přece žít podle předloh, nechceme žít podle toho, jak už to někdo nastavil, jak to někdo udělal. A nebo chceme, někdo chce být pohodlný, někdo chce změnu, někdo chce posouvat věci dál. A o tom je naše společnost, že se vyvíjíme se v mnohem a proto bych chtěl na konci tohohle podcastu říct, že kdykoliv uslyšíte někoho říkat, že homosexualita je něco nepřirozeného, že to je něco proti přírodě, tak tady jste v uplynulých 23 minutách slyšeli spoustu argumentů a spoustu příběhů a spoustu důkazů, že proti přírodě to není. Protože jako gay nebo jako lesba se narodíš, nikdy se to nenaučíš. Kdyby si to mohl okoukat nebo kdyby si to se mohl naučit, tak se vlastně vůbec nerodí homosexuální lidi, protože by přece jejich heterosexuální rodiče je naučili být heterosexuální, nebo pokud by někdo ještě pořád pracoval s teorií, že třeba dva gejové nebo dvě lesby nutně musí splodit dalšího geje nebo další lesbu, nebo vychovat, protože to ty děti okoukají v těch rodinách, tak to je taky úplně non plus ultra nesmysl, kravina, blázinec, protože kdyby to takhle fungovalo, tak přece já bych měl stejnou logikou odkoukat od svých rodičů heterosexuální chování a bohužel nestalo se, tak nevím, jestli je někde chyba v Matrixu nebo v systému nebo ve mně, ale tak to prostě je. Takže já vám děkuju, že jste věnovali pozornost dnešnímu podcastu, který byl tak trochu proti přírodě, protože ho tady nahrávám na elektronické zařízení přes mikrofon, který je taky proti přírodě a sedím u stolu, který je proti přírodě a držím v ruce tušku, která je taky proti přírodě. Ale vlastně je to všechno v souladu s přírodou, protože kdyby tady příroda nebyla, tak tady nejsme ani my. Nežijeme, nedýcháme, nejsme. Krásný den a za týden slyšíme se.